Българско национално Дарик радио.
13:40. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Нова донорска ситуация дава шанс за живот на 4 нуждаещи се от трансплантации на сърце, черен дроб и бъбреци. Донорът е 44-годишна жена, приета по спешност в Пирогов и изпаднала в мозъчна смърт вчера. След съгласие на близките ѝ са направени изследвания, които установили, че и 4-те органа са годни за трансплантация. До този момент са трансплантирани черния дроб и сърцето. Днес предстои в Александровската болница да бъдат трансплантирани и двата бъбрика. Това е третата донорска ситуация от началото на годината, съобщават от Здравното министерство. Информацията е на Димитър Панев. 29-годишна неправоспособна мотопедистка от стамболовското село Жълти бряг е с опасност за живота, съобщиха от полицията в Хасково. Вчера в 17:35 на пътя между селата Корен и Жълти бряг жената подкарала мотопед с неустановена марка и без регистрационни табели. Неправоспособната водачка се е движила с несъобразена скорост, изгубила контрол под управлението и паднала на платното. От удара пострадалата е с счупване на лицеви кости, на част от основата на черепа, хематом на дясното око и охлузвания по тялото. Прията е в Хасковската болница, по случай образувано досъдебно производство. Информацията е на Красимир Бояджиев. Медицинската сестра на ОДЗ Май в Кюстендил е с диагноза туберкулоза. Уведомени са всички родители на децата, които посещават детското заведение. Вземат се всички необходими хигиенни мерки, прави се обезперазитяване, каза кметът на Кюстендил Петър Пълнов. Неприятен случай, но не трябва да има паника, няма симптоми за заболели деца. На родителите ще бъде предложено на децата им да бъде направена проба манту. Надявам се да няма положителни проби, коментира пред Дарик Петър Пълнов. Информацията е на Дарик Кюстендил. Ситуацията на българо-турската граница в района на Капитан Андреево постепенно се нормализира след 48-часовата блокада. Опашката от тирове почти е стопена. По-късно през деня евентуално може да се образува струпване на тирове в случай, че повечето превозвачи, които бяха спрели по паркингите, решат да преминават по едно и също време, но ситуацията като цяло овладяна. Все пак трафикът е интензивен, което е обичайно за уикендите, коментират от митница Свиленград. Границата с Турция остана затворена 2 дни заради протест на българските превозвачи, които заявиха категорично, че докато не видят писмен документ, че Турция ще спре с незаконното задържане на български камиони, няма да вдигнат блокадата. Безпрецедентното затваряне на граничния пункт образува невиждана до сега 15-километрова транспортна тапа. Блокадата бе вдигната, след като Турция изпълни исканията на българските превозвачи. По време на среща на транспортния министър Кристиян Кръстев с протестиращите превозвачи е пристигнал и заместник валията на Одрин, който е донесъл писмен документ, деклариращ, че срещу нашите превозвачи няма да бъдат прилагани рестриктивни мерки от страна на турските митнически власти. Информацията е на Красимир Бояджиев. Имаме указание на премиера, ако дипломатическите мерки не помогнат, да приложим реципрочни мерки срещу турските превозвачи. Това заяви в седмицата на Дарик служебният министър на транспорта Кристиян Кръстев. По думите му, никой не иска да се стига до там, защото това не е европейска практика.
Всъщност, между България и Турция има определен брой разрешителни, които се предоставят от турска страна на българските на българската автомобилна администрация и респективно българска страна към турската автомобилна администрация. Това е по международна спогодба. И когато те се разпределят 2 пъти в годината, и когато се изчерпят нашите разрешителни за трета страна, ограничават нашите превозвачи и ние не можем да им ги предоставим. Това е цялата работа.
Само спрямо българските камиони ли е това отношение?
Доколкото разбирам, разбира се, това е неофициална информация, но между администрациите на съседни държави също имаме информация, че от Сърбия, например, че сръбските превозвачи са третирани по подобен начин.
За какъв икономически интерес става дума? Изпълнителният директор на автомобилна администрация казва, че турците извършват 130 000 транзитни превоза през България.
Точно така.
А българите имат само 10-15 000.
Точно така.
И те искат
едно
да
към
вземат
10.
И тия 10-15 000.
Точно така, 000. 1:10.
И с тия мерки просто техни камиони да заместят български.
Абсолютно.
Това така. Има идея.
Да.
Какви българите не може ли да направим също?
Разбира
да почнем
се,
на тях, да им искаме
4
печата.
Това е указанието на премиера, ако не намерим дипломатически начин за разрешаване на казуса, да им приложим реципрочни мерки.
Тоест и те да стоят два дни на границата, да си плащат за акциза, да, да носят още печати от другаде.
Да, да, да. Това е възможно, но не е добра европейска практика, но е възможно.
Изборите бяха законосъобразни и следователно легитимни, заяви в седмицата на Дарик председателят на Централната избирателна комисия Красимира Медарова. Тя отказа да коментира дали има възможност за касирането им, тъй като това не е от компетенциите на ЦИК, а на Конституционния съд. В комисията има постъпили сигнали за купуване на гласове, но все още няма влезли в сила присъди. Централната избирателна комисия се е произнесла по три сигнала за агитация. Единият е бил от Съвета за електронните медии и комисията не е намерила нарушения. Ето кои са другите два сигнала, по които комисията се е произнесла, че има извършени нарушения.
ЦИК прие за установено, че от страна на доставчика на медийна услуга, това е TV7, записано е в решението, то е публично, е извършено нарушение на член 133, алинея 6 от
Изборния кодекс. Това е задето бяха повторили през агитация. Където бяха повторили през нощта, да, предаване от предния ден, не съобразявайки всъщност, че тия повторения трябва да ги свалят. Няма
става
значение
въпрос,
мотивите.
Става въпрос, че е нарушена забраната по закон да се излъчват предавания,
така,
които съдържат
другото нарушение
на агитация. Следващото решение, с което констатирахме нарушение, е решение 2620 и то касае интернет страници на политически партии. Става въпрос за три политически партии, тъй като решенията действително са публични, става въпрос за Коалиция за България, Движение за права и свободи и Движение България на гражданите.
Какво са пуснали те на интернет страниците си?
В конкретния случай става въпрос, че интернет страниците на съответните политически партии съдържат номера на бюлетини с отбелязани върху тях знаци.
Според Медарова, ако бъде записано в закона, Централната банка може да печата бюлетини. Към момента няма законова възможност за това. Медарова обясни, че е забранено изнасянето на бюлетини от секциите и ако някой ги колекционира, то той би бил нарушител. На следващите избори за първи път ще бъде направен пилотен проект за интернет гласуване.
Има предвиден за изборите за Европейски парламент един пилотен проект за гласуване по интернет.
Ама ние нали правим, ще... България прави тия пилотни проекти преди.
От 2011 година изборния кодекс имаше предвиден такъв раздел, но Конституционния съд
каза,
отмени,
че няма гаранция. Да, да.
Тази част, поради което такъв вид гласуване
тоест,
не е било
провеждано. Тоест сега вие до година за евроизборите за първи път ние, българите, ще опитаме дали в коя община ще се прави това?
В коя община конкретно не може да се каже. Това е предвидено като това за изборите за Европейски парламент и е предвидено, има конкретни законови изисквания, ще се определи конкретно при след насрочване на избора.
В деня за размисъл имаше очевидна пропаганда, но моят глас явно е самотен в това отношение, заяви председателят на Съвета за електронни медии Георги Лозанов в седмицата на Дарик. Според него това обаче не е основание за касиране на изборите. Лозанов коментира още пред Кирил Вълчев, че денят за размисъл се е обезсмислил и България трябва да се откаже от него, защото не може да поддържа този стандарт на публично общуване.
Честни ли бяха изборите?
Особени бяха тези избори. Отговора честни или не, не е в моята компетентност да го дам. Но първо, предизборната кампания в медиите има предвид, нямаше почти никакво значение. Това, което сме свикнали да наричаме предизборна кампания и което е описано в избирателния кодекс. Хроники, диспути, клипове. Сигурен съм почти, че ако още ги нямаше, нямаше да има особена разлика в резултата. Защото кампанията, за хубаво или за лошо, беше свързана с две събития. Послушването в началото на кампанията и разкритието на бюлетините в печатницата в края на кампания. И вижте, който участваше в тия събития, ние в диалога около тях, независимо дали в каква роля, независимо дали упрекван или упрекващ или каквото е, той взе гласове. Моето впечатление във всички случаи е, че в денят за размисъл имаше политическа пропаганда и партийна пропаганда, макар и не толкова буквално почиваща, така, влизаща в рамките на закона.
В нашия закон пише, че не можеш да агитираш за себе си. И че това е пропаганда.
Да, точно така.
Обаче, ако плюеш по другия,
това е буквата на
не
закона.
Не е проблем.
Не, това е буквата за закона и никога до сега в предизборна ситуация не е имало такава форма на изказване на политически тези към опоненти. прокуратурата трябваше да говори този ден, а политиците да мълчат, а стана обратно. Защото прокуратурата говори от позициите на легитимността на фактите и закон. Първо да кажа, че денят за размисъл е един демократичен деликатес. И вярно, че ние заради това, че тук в България нищо не е като в развитите демокрации, не е достатъчно демократично красиво, може с лека ръка да жете ми денят за размисъл и тя работата нататък отива. Но казвам, че е демократичен деликатес.
Това стали под съмнение Съединените щати, колко са демократични, където.
Нито това, че за мен няма никакво съмнение, че този път денят за размисъл беше нарушен с партийна пропаганда, е основание да бъдат касирани избори.
Георги Лозанов се обяви още за радикална промяна в изборния кодекс по отношение на медийното отразяване на предизборната кампания. Трябва да е ясно кога нещо е платено и кога е резултат на редакционен избор и редакционна отговорност, разбира се. Това продължава да бъде пълна матилка, коментира той и добави, че трябва да има продуктово политическо позициониране и това да се отбелязва от медиите, за да е ясно за всички. Подробности по тези и други новини четете в dariknews.bg.
Времето.
Следобедната източните райони и планините ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е много малка. Над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури до края на деня между 27 и 32 градуса. От централното студио на Дарик Радио в София чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Dariknews.bg. Dariknews.bg. Новините с име.